adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. În continuare studiem Evanghelia după Ioan. Astăzi, unul dintre cele mai cunoscute pasaje din Evanghelii, un eveniment din viața Mântuitorului, și anume izgonirea vânzătorilor din templu, este un pasaj relatat între versetele 13 și 22, repet, Evanghelia după Ioan, capitolul al doilea. Paștele iudeilor erau aproape și Iisus s-a suit la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând pe jos. Atunci când Ioan vorbește despre Paștele iudeilor, este clar, cel puțin eu asta intuiez, că este vorba despre o scriere pentru neiudei, pentru că altfel ar fi spus simplu Paștele. Mântuitorul îi găsește pe acești comercianți nu în templu, în clădirea principală, ci în curți, în clădirile oarecum atașate templului. Sunt oameni care fac negoți. Dar să nu uităm, au fost în viața Mântuitorului două asemenea episoade. Aceasta a fost prima curățire a templului de către Iisus, cel dintâi act al său de importanță națională. Prin acest gest, el a făcut cunoscut dreptul său de a administra treburile templului și, mai mult decât atât, este o vestire, poate încă greu de tradus, a misiunii sale ca Mesia. A doua curățire a avut loc 3 ani mai târziu, la al patrulea Paște. Așadar, sunt comercianți, sunt schimbătorii de bani, dacă vreți, bancherii, oamenii aceștia care nu sfințeau această clădire prin activitățile lor. Și atunci, versetul al 15-lea, a făcut un bici de ștreanguri și i-a scos pe toți afară din templu împreună cu oile și boii. A vărsat banii schimbătorilor și le-a lăsturnat mesele. Nu avem nicio dovadă că oamenii au fost loviți de acest bici. Biciul simbolizează autoritatea lui. Nu este nevoie să lovești, ci doar să-l miști, să-l agiți în aer, și în felul acesta intenția Mântuitorului a fost imediat înțeleasă. În legătură cu cea de-a doua curățire, nu este nicio mențiune cu privire la un bici. Dar a zis celor ce vindeau porumbei: ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Să nu uităm, templul lui Dumnezeu era locașul său de locuit între oameni. De multe ori, evreii, reamintind pasaje din Matei, dar și altele din Luca și Marcu pe care nu le-am studiat, dar care sunt ușor de citit, iudeii, repet, l-au criticat pe Iisus pentru că folosea această sintagmă: tatăl meu, se referea la Dumnezeu ca fiind tatăl său. Dar să nu uităm, și folosesc drept dovadă capitolul 8, versetul 41, și evreii pretindeau că Dumnezeu este tatăl lor, dar în schimb, atunci când Iisus vorbea despre tatăl său, aceștia și-au dat seama că Mântuitorul vorbea despre un tată într-un sens mai înalt decât cel comun pe care îl folosea fiecare evreu. Așadar, conaționalii săi au perceput că, prin aceste cuvinte, Iisus se expunea o pretenție absolută la divinitate. La a doua curățire, Iisus a vorbit despre templul său ca fiind casa mea. Matei, capitolul 21, versetul al 13-lea. Așadar, această casă nu trebuie să fie una de negustorie, adică să nu fie un târg, un loc în care se tratează afaceri obișnuite. La a doua curățire a folosit expresia peștere de tâlhari. Așadar, toți acești oameni care pretindeau că organizau afaceri auxiliare serviciului de închinare, nu făceau altceva decât să desacralizeze această casă de rugăciune. Nu era o casă pentru gânduri înalte, pentru cuvinte sau pentru acțiuni care ar fi sfințit această casă. Oamenii aceștia nu intrau cu frică și cu tremur, nu erau conștienți de prezența lui Dumnezeu, de sfințenia locului. Inima și mintea lor nu se înălțau prin rugăciune. Pur și simplu, ei veneau cu niște interese foarte lumești, evident, pretextând faptul că sunt un business auxiliar pentru serviciul de închinare. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris: râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Este un citat din Psalmii 69:9. Această râvnă este, dacă vreți, căutând un sinonim, zel, ardoare, gelozie sau indignare atunci când se fac activități care nu au nicio legătură cu serviciul de închinare. Iisus dorea cu înfocare ca această casă a Tatălui Său să fie folosită exclusiv pentru scopul pentru care fusese dedicată. Mă mănâncă, termenul acesta cu care noi poate nu suntem foarte obișnuiți, ar putea fi tradus cu sensul de mă mistuie. Era o pasiune mistuitoare a Mântuitorului, era credincioșia sa față de Dumnezeu. De altfel, un model pe care ar trebui să-l împrumute orice creștin. Iudeii au luat cuvântul și l-au întrebat: prin ce semn ne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri? Evident că n-a fost o rostire în cor a întrebării. Acești iudei erau câțiva conducători religioși ai națiunii. Dar, în esență, acești conducători cereau niște dovezi. Cu ce drept Iisus putea să-și asume îndrumarea treburilor templului? Actul său era o provocare directă adresată autorităților. O provocare pe care ei nu puteau să o treacă cu vederea. Ca de obicei, a cere un semn de felul pe care aceștia îl doreau, mă refer la criticii lui Iisus, însemna o cerere care rămâne fără răspuns. Drept răspuns, Iisus totuși le-a zis: stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Mântuitorul nu vorbește despre construcția propriu-zisă, despre sanctuarul propriu-zis. În cuvintele acestea, Iisus lasă să se înțeleagă pentru prima dată soarta care l-aștepta la sfârșitul experienței sale pe pământ. Să nu uităm la judecata lui Iisus. Evreii au sucit această declarație și au transformat-o într-o acuzație de felul următor. Iisus chiar dorea să distrugă templu și au făcut din această acuzație un mijloc sau, dacă vreți, un motiv, o pârghie pentru eliminarea lui Iisus. Analogia dintre templul literal și trupul lui Hristos nu este chiar atât de îndepărtată pe cât ar putea să pară acum la început. Sanctuarul și mai târziu templul era menit să ofere un locaș pământesc lui Dumnezeu. Acolo, deasupra tronului Harului, se arată Șechina, simbolul glorios al prezenței sfinte a lui Dumnezeu. Dar, așa cum știm din preambul, Ioan, primul capitol, versetul al 14-lea, exact aceeași slavă divină a sălășluit ca într-un cort în trupul omenesc al lui Iisus. Așadar, Mântuitorul se referă aici la moartea sa și la învierea lui după 3 zile. Evident că iudeii nu înțelegeau importanța acestei declarații și ei se gândeau la structura templului literal. Nici măcar, cred eu, nu erau dispuși să priceapă adevărata semnificație, adevărata greutate a cuvintelor lui Iisus. Și lucrul acesta se poate înțelege din replica lor, următorul verset. Iudeii au zis: au trebuit 46 de ani ca să se rezidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile? Este o absurditate această afirmație, această interpretare. Nu cred că cineva cu mintea întreagă putea să accepte o interpretare literală. Cum să distrugi un templu și să-l ridici în 3 zile când ei, mulți, foarte mulți, îl construiseră în mai bine de 4 decenii? Așadar, iudeii au refuzat în mod persistent să vadă dincolo de înțelesul de suprafață al cuvintelor lui Iisus sau să vadă în el orice altceva mai mult decât un om obișnuit. Este, până la urmă, o interpretare superficială a vieții și a învățăturilor lui Iisus, destul de obișnuită pentru iudaismul din acei ani. Dar el le vorbea despre templul trupului său. Este o interpretare retrospectivă pe care o oferă Ioan. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Este aceeași viziune retrospectivă a redactării multe decenii după întâmplarea acestor fapte. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim și mâine, până atunci, numai bine!